Lad mig byde dig velkommen til Mindcast, en podcast om ledelse, mental performance og personlig effektivitet. Mit navn er Niels Vium, og jeg arbejder til daglig med at udvikle ledere og forretning i ISS Danmarks People and Culture afdeling. Hjertelig velkommen til. De fleste Mindcast-episoder, der ligger i top 10 over mest afspillet, det er nogen, hvor jeg har haft en kendt gæst med, som har et eller andet kæmpe reach på sociale medier. I dag der skal jeg genudsende for dig Maiken Lykke-episode nummer 141, som bare er så godt indhold, at den ligger på top 10 uden at Maiken her har sådan et stort reach på de sociale medier. Den er lyttet til 5.722 gange, den originale. Og nu genudsender jeg så, fordi at du får svar på, hvordan du kan tænke fuldstændig anderledes omkring alt det, du går og bøvler med egentlig i hverdagen. Fordi det handler om, at det, du får svar på helt konkret, det er, hvorfor det ikke altid er bedst at tale om alle detaljer af problemet. Hvorfor metakognitiv terapi, som det er, hun underviser i, er så revolutionerende, på trods af, hvor simpelt det egentlig er. Hvordan du kan stoppe dit tankemylder med nogle konkrete strategier. Så er der også lidt om, hvordan jeg selv kommer til at analysere tingene for meget. Og så handler det om, hvordan man sådan det her fokus på dit tankemylder kan give dig noget mere energi og overskud i hverdagen. Og det er altså det, du får svar på i afsnittet, som jeg har glædet mig helt meget til at genudsende det her, fordi det er bare alt for undervurderet strategier, man kan få, bare ved at forstå nogle grundlæggende ting omkring metakognitiv terapi. Så god fornøjelse med dette afsnit med Maiken Lykke. Goddag derude, og hjertelig velkommen til endnu en episode af Mindcast. Og i dag der sidder jeg igen på Leeds kontor, hvor jeg har taget dig med her i den varme stol, Maiken Lykke. Hjertelig velkommen til.
Tak skal du have.
Maiken, hvordan vil du sige, at dit energiniveau det er for tiden?
Jamen jeg synes faktisk, at det er ret højt for tiden. Jeg har en del jern i ilden, jeg laver mange ting for tiden. Jeg har lige været på konference i Prag, jeg har lige været i Oxford, jeg er i gang med at planlægge mit bryllup, jeg har travlt i min virksomhed, så der er mange jern inden for tiden.
Der er gode grunde til at holde energien højt.
Ja, lige præcis, netop.
Okay, super fedt.
Ja.
Vi skal lære lidt bedre at kende til dem, der ikke kender dig i forvejen, Maiken. Sådan som jeg har forstået, nu må du lige rette mig, hvis det er noget forkert.
Ja.
Men du er kant psyk out, altså autoriseret psykolog.
Yes.
Du er certificeret også i det, der hedder metakognitiv terapi ved MCT Institute.
Ja.
Og driver du altså din egen biks, også som foredragsholder, så du er ikke sådan 100% den der almindelige gammeldags psykolog, der kun sidder en til en klinisk.
Nej.
Du laver også nogle andre ting, blandt andet foredrag.
Jeg laver blandt andet foredrag og også ude i virksomheder.
Og ude i virksomheder. Ja. Fedt nok. Der benytter du også metakognitiv terapi rigtig meget som en stor del af din praksis.
Ja.
Og hvis man ser et billede af dig, kunne man forestille sig, at man vil tænke, du er ret ung.
Ja.
Er det rigtigt nok?
Ja, altså jeg er jo 30.
Du er 30?
Det er 30, ja. Så forholdsvis ung kan man
forholdsvis
sige.
Forholdsvis ung. Ja. I hvert fald, når man ser, at du også har holdt... Det kan du have stjålet inden for din LinkedIn. Ja. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det var det værste, du skriver det, men det kunne jeg lige selvfølgelig skrive.
Ja.
Men 1.500 individuelle samtaler og 150 gruppeforløb.
Ja.
Alligevel, selvom du 30. Hvornår blev du færdig egentlig som psykolog på universitetet?
Det blev jeg for 3,5 år siden.
3,5 år siden, ja.
Så jeg har haft travlt. Jeg har arbejdet meget.
Fuck, mand. Det er mange samtaler.
Det er rigtig mange samtaler.
Det er over en samtale om dagen, jo.
Ja.
Det er mange.
Det er mange, ja. Jeg har haft rigtig travlt de sidste 3 år, og jeg arbejdede også inden jeg blev færdig.
Det har givet noget kilometer i benene eller hvad derfra.
Ja, jamen, jeg tror faktisk ikke engang, jeg talte dem med. Jeg tror også, der er kommet en del på, siden jeg har skrevet.
Okay, altså. Hold da kæft, mand. Det er sgu vildt nok.
Jeg har trods min unge alder meget erfaring.
Okay, så jeg skal ikke føle mig super unik lige nu ved, at du sidder og har en samtale med mig. Det har vi ligesom haft en masse.
Jo,
det må jeg godt. Okay, nice. Det, som de fleste nok undrer sig over, når vi snakker om det her. Mm. Så selvom de fleste godt ved, hvad en psykolog er, og hvad en foredragsholder er, så det her med metakognitiv terapi, hvad er det? Og hvad kan vi bruge det til?
Ja. Hvis jeg starter med, hvad metakognitiv terapi er, så er det en lidt nyere retning inden for psykologien, som er evidensbaseret. Det vil sige, at der er lavet utrolig meget forskning på den metakognitive metode. Og den her forskning, den startede faktisk allerede tilbage i 80'erne, hvor at man begyndte at undre sig over, at man i kognitiv terapi, som er den mest udbredte terapiform, så det at have negative tanker som et problem.
Mm.
Og man begyndte sådan at undre sig over, at det kan ikke helt passe, fordi vi tænker alle sammen negative tanker. Jeg tænker også, at jeg er en fiasko en gang imellem. Jeg tænker også, at jeg ikke er god nok. men jeg lider ikke af depression eller angst eller stress, så der måtte ligge noget mere imellem det at tænke negative tanker og så udvikle psykisk lidelse. Ja. Så begyndte man at sætte det her, sådan, hele det her apparat i gang af forskning, som løb over faktisk 20-30 år, hvor man intet terapi lavede, man lavede kun baggrundsforskning i, hvad er det, der driver og vedligeholder psykisk lidelse. Og der fandt man så frem til det her sådan bestemte, man kalder det i metakognitoterapi, kognitiv opmærksomhedssyndrom.
Ja.
Som er, at man, det er en samling af strategier, man bruger mentalt, altså mentale, egentlig også adfærdsmæssige og opmærksomhedsmæssige strategier, som viser, hvad dem, der egentlig driver psykisk, altså det, der bedst forklarer, hvorfor nogen lider af depression, andre ikke gør, nogen lider af angst, andre ikke gør, osv. Og det her kognitive opmærksomhed, nu kommer vi til det, det her kognitive opmærksomhedssyndrom, mm-hmm. det består blandt andet af bekymringer, altså vedvarende, forlængede bekymringer, grublerier. Det består af opmærksomhedsstrategier i form af, at man monitorerer efter fare, for eksempel, eller tjekker sit humør rigtig meget. Eller at man undgår ting, og det kan også være andre sådan uhensigtsmæssige mestringsstrategier, mm-hmm. såsom distraktion, eller man sover for at få det bedre, eller man søger beroligelse hos andre.
Er det her strategier, der kan hjælpe mig?
Det er årsagen.
Men det her, det er simpelthen årsagen
til...
Så jeg prøver at sove bedre.
Ja, jo ikke det at sove bedre, men lad os nu sige, at man er deprimeret, så har man tendens til at trække sig, isolere sig fra sine omgivelser, prøve at sove det væk. Og problemet er, at det sjældent virker, at man ikke kan sove sig ud af en depression. Mm. Det er noget andet, der skal til. Faktisk så kan det at sove give flere negative tanker, og man kan føle, at man bruger hele sin dag på bare at ligge i sengen.
Mm. Okay, så det her, det er simpelthen... Ja, det var fordi, du kaldte det noget med strategi alligevel, men det er fordi, det så er sådan en...
Det er uhensigtsmæssig
strategi.
Ja, lige præcis.
Yes.
Ja. Så det her sådan kognitive opmærksomhedssyndrom er det, der er årsagen. Så vi ved, at når man... Altså, vi bekymrer os jo alle sammen og grubler alle sammen i et vis omfang, men når det bliver... altså, når mængden bliver for stor, og faktisk vigtigst af alt, når man begynder at føle, at man ikke kan styre det. Altså, når grublerierne og bekymringerne føles ukontrollerbare, det løber afsted med en... mange timer om dagen, så er det bliver et problem.
Så bliver det et problem.
Og så er det bliver til angst, stress, depression, OCD, PTSD også.
Okay.
Ja.
Så hvad er det, vi kan bruge hele sådan al forskning, al evidensen og tilgang metakognitiv terapi? Hvad kan vi bruge det til?
Jamen altså, vi kan jo bruge det til, det der så skete, hvis jeg lige skal gøre den historie færdig, det var, at man udviklede den her behandlingsprotokol ud fra al den baggrundsforskning, man har lavet. Mm. Den udkom i 2009, og siden der har man så selvfølgelig testet metoden af i praksis. Så her har vi en masse baggrundsforskning, nu tester vi den af i praksis, og der viser det sig faktisk, at de resultater, man får, er ret banebrydende. Så faktisk så får man langt højere effekter, end man har set ved andre terapiformer. Op til helt 80-90% bliver kureret for deres psykisk lidelse. Og når jeg siger psykisk lidelse, så er metakognitivterapi sådan specifikt udviklet til angst, stress, depression, OCD og PTSD. Så det er altså en meget stor mængde af dem, der lider af det, der faktisk bliver kureret med metakognitivterapi.
Vildt.
Og så høj effektstørrelse har man faktisk ikke set før.
Nej.
Så det er sådan lidt et udtryk for, at man har jo gjort sit baggrundsarbejde ordentligt. Mm. Det er faktisk første gang i psykologiens historie, at man laver al den her baggrundsforskning, før man laver en model. Så det rammer sådan ret spot on.
Ja, fordi det er en model på den måde, at du siger, at det er en protokol,
ja,
det der er lavet. Så det er simpelthen en guideline for, at du laver al den her forskning. Ved du, hvordan hjernen fungerer lige pludselig?
Yep.
Det skal du gøre, når du sidder foran en som mig måske, hvis jeg har noget, eller en som hvem som helst, der måtte have for meget grubleri, altså depression, angst, de her forskellige ting. Det er sgu vildt nok, at man bare har lavet sådan en step-by-step-guide, lød
det
nærmest som
om. Ja, det har man faktisk lavet.
Det
vil jo altid være, hvad kan man sige, det vil altid være varierende i forhold til, hvad man sidder overfor. Det er klart, man kan ikke følge en protokol fuldstændig, men det er meget standardiseret. Så det vil sige, at i princippet, hvis man er en god, certificeret metakognitivterapeut, så kan en klient komme ind til mig i 4. session, og så kan komme ind til en anden certificeret metakognitivterapeut i 5. session, for eksempel.
Aha.
Fordi vi arbejder på samme måde.
Det er
selvfølgelig drømmeverdenen, ikke? At det fungerer sådan, men primært.
Okay.
Men det er så, kan man sige, den mere kliniske del, at metakognitivterapi kan, kan bruges til. Vi ser også, eller jeg ser i min klinik, at det også er meget, meget effektfuldt for lavt selvværd, blandt andet. Mm. Det er også meget effektfuldt i forhold til at forebygge stress.
Mm.
Udover det, så virker det også rigtig fint til faktisk at blive mere effektiv i sit arbejde. Okay. Fordi at man kan frigive nogle ressourcer til rent faktisk at præstere bedre, yes, og være mere effektiv i sit arbejde.
I stedet
arbejde
for at gå og
bekymre sig.
Ja. Ja, fordi så har jeg som, hvis jeg nu ikke ved noget om terapi generelt, hvis jeg ikke ved noget om psykologpraksis,
ja,
men bare er en almindelig medarbejder i en organisation, hvordan er det så, at man lige pludselig kan kurere alle de her ting med så stor rate, hit rate, så at sige, altså så stor procent, hvor det lykkes? Hvordan udfører du det her i praksis?
Jamen, hvordan jeg udfører det? Altså, man starter med, tænker du sådan rent teknisk?
Ja, jeg tænker, altså, hvad nu, fordi når du siger meta,
ja,
og nu ved jeg en lille smule om det her i forvejen, ikke meget, men når du siger meta, så tænker jeg, okay, men det er en samtale om samtalen, eller det er på et helikopterperspektiv hele tiden, i stedet for nede i problemet.
Ja.
Er det rigtigt?
Det er meget godt set, ja. Så når man siger metakognitiv, så handler det, så hvis vi, hvad kan man sige, bryder ordet op, så er kognitive tanker, altså ens tænkning, og meta, det er over. Så vi arbejder ikke med tankerne i sig selv. Så hvis der nu kommer en klient ind, som siger, jeg føler mig som en fiasko, jeg har det rigtig skidt, jeg er deprimeret, så vil jeg ikke gå så meget ind i at udforske og udfordre de tanker, personen har. Fordi det vil jeg se som fuldstændig naturligt. Men jeg vil spørge ind til, så hvor meget tid bruger du på at dvæle ved den her tanke? Kunne du stoppe det og reducere det, gøre det mindre? Hvad er pointen ved at dvæle i 4 timer, om du er en fiasko? Får du det bedre af det?
Okay, så den slags spørgsmål. Hvad ellers? Er det en del af protokollen, det her?
Det er en del af behandlingen, ja.
Okay, så starter med at spørge, hvor meget tid bruger jeg egentlig på det her?
Altså, så hvis der kommer en klient ind til mig, lad os sige, det er en klient, der lider af stress, så vil jeg selvfølgelig starte med at spørge ind til, okay, hvad er dine symptomer? Hvad mærker du af symptomer? Er det hjertebanken? Og så vil jeg begynde at afdække, hvad det er, der kommer til at drive og vedligeholde de her symptomer. Så jeg vil spørge ind til, hvad er det for nogle tanker, der kunne trigge dig? Hvad er det for nogle tanker, der sætter gang i tænkningen hos dig? Det kunne for eksempel være, er jeg god nok til mit arbejde? Klarer jeg det lige så godt som de andre, eller bliver jeg fyret?
Ja.
Og så vil jeg afdække, hvad gør personen så, når hun får den negative tanke? Lader personen bare være? Eller begynder man at dvæle ved den og prøve at finde løsninger, svar, forberede sig, eller om man gør alt for at få den tanke væk. Så jeg afdækker ligesom strategierne, apropos det kognitive opmærksomhedssyndrom. Jeg skal afdække, hvad det er, de gør.
Hvad er min strategi, når jeg prøver at håndtere mine problemer?
Yep, lige præcis.
Der går jeg ud for, at der er stor forskel på, hvordan man gør det.
Ja, det er der nemlig meget stor forskel på. Så jeg kunne jo egentlig godt tænke mig, når jeg sidder med en klient, at få sådan en scanning ind i hovedet for at opdage, hvordan tænker du faktisk?
Det er sgu spændende. Okay, så hvad vil være det næste bedste spørgsmål? Fordi jeg bliver mega nysgerrig på, hvordan er det så? Nej, vi kunne måske bare prøve at tage, hvad er næste skridt? Nu har du afdækket, hvor meget jeg bruger tid på det her, hvor meget, hvad min strategi er for at bekæmpe problemet sådan i mit eget hoved.
Ja, lige præcis.
Hvad sker der så, når jeg, nu har jeg, så siger vi, det 3 timer om dagen, og jeg prøver at finde løsninger på problemet.
Ja.
Jeg kan ikke helt slippe det igen.
Ja. Så det vil være en rigtig god sætning for mig at høre det her med, at jeg kan ikke slippe det igen. Det er selvfølgelig ikke rart for patienten,
nej.
Men det giver mig et indblik i, at den klient har en metakognitiv overbevisning omkring, at man ikke kan styre sin tænkning. Det er ligesom der, det metakognitive kommer ind, at man har en overbevisning om sine tanker, om at man ikke kan styre sin tænkning.
I hvert fald ikke 100%.
I hvert fald ikke 100%.
Så, mener så du godt, man kan det 100%?
Ja, det kan man godt lære.
Fuck, hvor vildt!
Ja.
kan du lære mig at kunne kontrollere mine tanker 100%?
Ikke hvilke tanker du får. Fordi vi får alle sammen 30.000-70.000 tanker i løbet af en dag.
Ja.
Så de tanker, vi får, dem bliver vi bare bombarderet med fuldstændig ukontrolleret. Det kan vi ikke styre. Men vi kan styre, hvor længe og hvor meget, hvordan vi vil dvæle ved dem.
Wow.
Ja.
Men damn. Fordi det føler jeg jo er en næsten eksistentialistisk, eller i hvert fald videnskabsteoretisk diskussion, mm. om man kan det eller ej.
Ja.
Men du hører så til, nu er jeg jo social meta på metadelen, men nu du hører så til den kategori, eller den, det perspektiv i videnskaben, der tror på, at langt hen ad vejen, du kan ikke styre, hvad for nogle tanker du får, men du kan styre dem, når du har dem.
Du kan styre, hvad du gør med dem.
Du kan styre, hvad du gør med dem.
Ja,
så, kan du godt styre, hvad du vælger at lægge fra dig.
Ja, fordi hvis du ser på vores tankestrøm, vi har 30.000-70.000 tanker i løbet af en dag.
Mm.
Og hvis du bare ser på din tankestrøm, er du så i gang med at bearbejde alle 30.000-70.000 tanker om dagen?
Lige nu?
Ja, så en normal hverdag. Nej, hvad sker der med dem, du ikke bearbejder, eller ikke hiver fat i, tager ned fra sushi-bunden og tykker på? De forsvinder. Så det
nogle af dem
vender
tilbage.
Nogle vender tilbage, ja. Det kan tanker godt gøre, ikke? Kom igen.
Mm-hmm.
Men det lyder til, at der alligevel er en del tanker, som du ikke bearbejder i løbet af en dag. Ergo, så er der tanker, der kommer og går, uden at vi byder på dem.
Crazy. Mm. Hvad er næste skridt så?
Jamen næste skridt er jo så at få afdækket, hvad er det for nogle strategier, de bruger, mine klienter. Hvad er det, de gør, som er uhensigtsmæssigt, og som uhensigtsmæssigt kommer til at holde liv i deres problem.
Okay, så kunne det være, hvis nu, at jeg siger, jeg har noget på mit arbejde, som jeg kæmper for, men som jeg ikke lykkes med. Lad os sige det.
Ja.
Og så går jeg konstant og tænker på, hvordan jeg skal lykkes med det.
Ja.
Så det er en bekymring, jeg har.
Mm.
Og lad os sige, hvis jeg nu tager den helt ekstremt, så er jeg pisse stresset over det, og jeg kan ikke sove om natten over det, og jeg er også bange for, kan jeg nogensinde blive sådan noget på grund af det?
Ja.
Den er lidt voldsom, ikke? Men den er jo...
meget, meget typisk.
Meget typisk?
Ja, det bliver en meget typisk case, ja. Sit. Ikke helt unormalt.
Fuck, for nederen at vide, at der er mange, der har det sådan.
Yeah, okay, men måske også betryggende.
Okay, hvorfor det?
Jeg tænker, at man ikke er alene, ikke? At der er mange, der døjer med det. Mange, der døjer med at have svært ved at sove, mange, der døjer med at bekymre sig meget, have svært ved at slippe tingene.
Så når jeg har sagt det, der er min strategi,
mm.
at prøve at finde ud af, hvad er det, jeg skal gøre?
Yeah.
Fordi jeg tror på, at jeg kan gøre lige, hvad jeg... Altså, jeg kan, hvad jeg vil, tror jeg på.
Mm.
Sådan, den strategi kan jeg godt selv nogle gange have.
Ja.
Ofte.
Ja.
Jeg kan, hvad jeg vil, så nu er det til at løse det.
Ja. Og så bruger du tænkningen til at løse det.
Ja, præcis.
Jamen, så vil jeg jo først afdække sammen med dig, hvilke symptomer kunne du tænke dig mindre af? Altså, vil du gerne være mindre stresset, sove bedre? Altså, bare lige for at få sådan et mål med terapien, ikke? Hvad er sådan dit mål? Hvad vil du sige? Sådan
så vil jeg sige, nu var det jo ikke mig, den her case før, men jeg vil tro, at noget, som var mig, det ville jo bare være... Og nu er det sjovt, for vi har også snakket lidt om, kan vi vide, om vi kan prøve at lave en session, en rigtig session her med mig som case.
Ja.
Det kan vi gøre lige lidt, når vi lige har snakket lidt mere om det.
Ja.
Men der vil jeg måske skulle svare, at bare være mindre bekymret.
Være mindre bekymret?
Det vil jeg gerne være mindre bekymret, ja.
Mindre bekymret, det lyder som et rigtig godt mål.
Mm.
Så er du allerede sådan ret socialiseret til metoden, kan man sige. Jeg har allerede lyst til at reducere tiden, du bekymrer dig.
Ja.
Men der kommer også mange klienter, som ikke nødvendigvis ser bekymringerne som problemet.
Nej.
Men som ser problemet som problemet.
Ja.
Hvilket det jo selvfølgelig også er.
Ja.
Men jeg vil snakke med dig om, hvis det var de problematikker, du havde, om man kunne få mindre stress samtidig med, at man bekymrer sig 8 timer om dagen. Lad os sige det. Så jeg vil prøve at stille dig op for dig på en måde, hvor du opdager, okay, jamen, du bekymrer dig 8 timer om dagen.
Mm.
Det lyder ret stressende at gøre det. Så hvis du nu gerne vil have mindre stress, kan du så det samtidig med, at du bekymrer dig 8 timer om dagen?
Nej.
Er det muligt?
Nej, det er det nok ikke, vil jeg så sige.
Nej.
Og det er også det svar, du vil lede efter. Men du sagde lige før, det kan godt være, at klienten ikke ser bekymringen som problemet.
Ja.
Så troede jeg, du mente, de ser kun problemet som problemet, og derved heller ikke har identificeret en anden strategi, nemlig stressen, at det er den, de gerne vil af med. Hvor det, du lige nævnte som eksempel, der havde klienten været overbevist om, at det var stress, de gerne vil af med, ikke?
Jo, altså så klienterne kommer jo som regel til mig, fordi de gerne vil have færre symptomer.
Okay, så de ved godt selv, at de er noget, de gerne vil af med?
Ja, det ved de godt. Så spørgsmålet er bare, at det ikke altid de er med på, hvad det er årsagen til deres stress.
Mm.
Der er mange forklaringer på det, ikke? At nogen ser jo stress som værende for høje krav i forhold til ressourcer, at man har for meget at se til, at man bliver presset på hjemmefronten osv., hvor vi jo i den metakognitive tilgang fuldstændig anerkender, at høje krav kan stresse en. Det gør de også, når jeg har mange krav i mit liv, så bliver jeg også stresset. Men med bekymringerne, så forlænger man egentlig bare den der naturlige stressrespons.
Yes.
Så den bliver vedvarende og forlænget, yes. i stedet for at det bliver en spontan, sporadisk fornemmelse i kroppen.
Okidoki.
Mm.
Okay, så lad os sige, at det var stress, vil jeg gerne af med.
Ja.
Jeg ved ikke, jeg forstår ikke helt selv endnu, før vi har haft samtalen, mm-hmm. at bekymringerne kan føre til stressen. Så jeg forstår ikke, at det er bekymrende, jeg skal med.
Ikke nødvendigvis. Nogle gør jo. Nogle af jer har sat sig meget ind i den metakognitive tilgang, og kan godt se de der mønstre, de der tænkningsmønstre, de har, og godt kan komme til at vedligeholde deres tilstand.
Yes.
Men man kan simpelthen bare ikke stoppe det. Altså har ikke værktøjerne eller redskaberne til at stoppe den her tænkning. Hmm. Så det er jo så det, de kommer til mig for at få.
Mm-hmm.
Men ellers så vil terapien derfra handle om for det første at få identificeret deres strategier, snakke med dem omkring, om de strategier har virket, om vi skulle prøve at kigge på at få nogle nye strategier, få dem til at opdage eller sammen udforske, at det ikke er triggertankerne, altså de tanker, vi bliver ramt af i løbet af dagen, der er problemet, men det vi gør med dem. Altså så tankerne i sig selv kan vi ikke gøre noget ved, og skal vi ikke prøve at fjerne. Men vi kan gøre noget ved det, vi gør med de her tanker. Den måde, vi håndterer dem på.
Mike, noget af det, jeg jo har tænkt på, at jeg gerne vil snakke med dig om, og som jeg gerne vil give til lytterne, det er nogle konkrete strategier til dem, som gør, at hvis de går op, simpelthen er super bekymret over et eller andet, eller angst, eller alt muligt ting.
Ja.
Hvad er det så, de kan gøre fra nu af?
Fra nu af. Jamen altså, det som man... Vi kan jo tage et konkret eksempel. Lad os sige, at man sidder på sit arbejde, bekymrer sig meget, grubler meget over, om man er god nok, og man kan nå sin arbejde, eller sit arbejde, sine opgaver, om de andre klarer det bedre end en. Lad os sige, det er nogle af de tanker, der fylder. Og man vil egentlig gerne, det er nødvendigvis ikke et klinisk eksempel, men man vil gerne yde bedre og være mere effektiv i sit arbejde. Måske også være en lille smule mindre stresset.
Mm-hmm.
Jamen så kræver det først, at vi netop prøver at reducere tiden, man bruger på den her tænkning. Altså hvor man kører i ring med særlige emner.
Yes.
Og det kan man blandt andet gøre ved at sætte sig selv en bekymringstid eller en grubletid hver dag.
Okay.
Som kan ligge på et bestemt tidspunkt. Det kunne for eksempel være mellem 4 og kvart over 4, lad os sige det. Og når man så i løbet af dagen bliver ramt af de her sådan naturlige triggertanker, som popper op, uden at vi kan styre det, lad os sige, er jeg god nok, tanken opstår, at man så beslutter sig for i det øjeblik at træde et skridt tilbage fra den tanke mentalt, lad den tanke være, uden at kæmpe med den eller involvere sig i den, simpelthen lad den passe sig selv, og beslutter sig for, at det her det vil jeg først involvere mig i klokken 4.
Mm. Det er en strategi helt konkret, jeg bare...
Det er en helt
Hvad
konkret
er det,
det
gør?
Strategi.
Hvorfor virker det?
Jamen, det virker jo, fordi at så kommer man ikke til at sidde og hænge fast i den her tanke. Altså, så kører man ikke videre på den. For eksempel, lad os sige, at man får tanken, er jeg god nok til mit arbejde? Mm-hmm. Og man så tænker videre, ej, men der den anden dag, der lavede jeg også en fejl. Mm-hmm. Og hvad tænker min chef mund? Og måske jeg bliver fyret, jeg bliver nødt til at sælge huset. Og hvad så med børnene? Og hvordan skal det gå?
Ja.
Altså, det kunne være sådan en typisk tankerække. Og der kan vi jo bare, ja, hvordan tror du vil få det, hvis du kørt videre den tankerække, jamen det får vi det jo selvfølgelig ikke godt af. Vi bliver suget for energi, vi tager vores ressourcer fra det, vi sidder og arbejder med. Så ved ikke at indgå i den der sådan forlængede tænkning, så kan vi faktisk bruge vores ressourcer og energi på at vende tilbage på arbejdet, vende tilbage til opgaven, og rent faktisk udføre den med de ressourcer og den energi, man har.
Ja. I stedet for at bruge alle kognitive evner?
Ja. På tænkningen. Og det er faktisk meget energikrævende at tænke. Altså det kræver rigtig meget energi at tænke meget.
Mm.
Og især når det bliver de her sådan lidt ukonstruktive tanker, som egentlig bare forværrer ens humør.
Okay. Så det var en strategi?
Det vil være en strategi. Og det er jo så vigtigt at sige, at det lyder, og mange lytter vil måske tænke, om det lyder så let, og det kan du nemt sige. Og det er jo lige præcis noget af det, som vi arbejder med i metakognitivterapi. Det er at lære, at man kan lad sine tanker eksistere, uden at involvere sig i dem.
Mm.
Så det er jo noget, der kræver øvelse. Noget, som man måske skal hjælpe til i terapi, men man jo sagtens kan begynde at eksperimentere med selv.
Fedt.
Så det vil være lidt ligesom, hvis vi sådan skal se det metaforisk, at lad os forestille os, at man har en telefon, der ringer.
Mm.
Kan man godt lade være at svare en telefon, der ringer? Ja, det kan man godt. Så det er lidt det samme med tankerne, at tankerne vil ringe hele tiden prøver at sluge vores opmærksomhed, men vi skal prøve at se, om vi kan lade dem ringe, og lade dem ringe ud af sig selv, kan man sige. Fordi det gør tanker, og det gør følelser. Når vi ikke tager dem, går i dialog med dem, snakker med vores tanker, så sker der det, at de ringer ud af sig selv, og så kommer der nye tanker forbi.
Det vil det altid være sådan?
Det, ja, sådan fungerer det. Fungerer vores sind. Vores sind er selvregulerende, selvhelende.
Selvhelende
og selvregulerende. Så det betyder, at alle de tanker, følelser og fornemmelser, vi får i løbet af en dag, hvis vi ikke involverer os i dem eller bruger energi på dem, så sker der det, at de regulerer sig selv. Altså at de løber igennem sindens si, hvis man kan sige det sådan.
Der er der nødt til at stille et lidt udfordrende spørgsmål.
Ja, meget gerne.
Hvordan hænger det egentlig sammen, at vi skal prøve at løse det her problem, vi går her,
ja,
uden at tale om det?
Ja.
Er det ikke bare en form for fortrængning?
Ja.
Jamen, du skal bare lade være med at tænke på det. Altså, det er jo det, som det lyder som fuldstændig provokerende sagt, når du siger, lad være med at bruge så meget energi på det. Du siger så, at du har nogle, og det tror jeg, hvor mange af, strategier til, hvordan man kan gøre det, uden at det bliver... Men alligevel, altså, er det ikke det dybest set ligger i det? Er der ikke en grund til, at vi i alle andre afarter af psykologien og terapipraksisen prøver at tale om, hvad fanden det er, det drejer sig om det her? Fordi jeg vil også gå ud fra, at man godt kan komme nogen vegne nogle gange ved at tænke på problemet. Ikke altid bare skal smide det ud af vinduet.
Så først og fremmest, så er det på ingen måde fortrængning, det vi har gang i her. Fordi at en af de uhensigtsmæssige strategier, vi har i metakognitiv, eller i CAS, altså i den her kognitiv opmærksomhedssyndrom, det er faktisk fortrængning. Så vi vil helst ikke have, at vores klienter fortrænger hverken tanker, følelser eller fornemmelser. Det er faktisk meget afgørende, at de ikke gør det.
Mm.
Men der er en balance, altså der ligger noget imellem det at fortrænge og det at dykke ind i.
Mm.
Det, der ligger lige imellem, det er at lade det eksistere, give det plads til at være i os, rumme det, være med det, men uden at bruge flere kræfter på det. Så det handler ikke om fortrængning, det er vigtigt at sige. Det er det modsatte af det. Det handler om at kunne have tanker i hovedet og følelser i kroppen, men uden at bearbejde dem, når de er der. Og videre til det næste spørgsmål, som er, jamen, hvordan skal vi løse problemer, hvis vi ikke må tale om dem?
Ja.
Og der er det jo vigtigt at sige, at det at tale om problemer er jo selvfølgelig også helt okay. Men hvis vi nu gør det 16 timer om dagen, eller lad os sige bare 8 timer om dagen, så ved vi, at det er svært at komme videre fra et problem. Lad os sige, at man er deprimeret og vil gerne finde svar på, hvorfor man er deprimeret, eller er stresset og bekymrer sig meget om at være stresset i sig selv. Så er det rigtig svært at komme væk fra den tilstand, samtidig med, at vi beskæftiger os med det.
Ja. Okay, så du vil faktisk aldrig nogensinde tage problemet op? Intention?
Jo, altså jeg ville selvfølgelig være interesseret og nysgerrig i det, men jeg vil ikke se det som værende problemet. Problemet er, om de føler, de kan styre, hvor meget tid de bruger på det.
Mm.
Så jeg er egentlig okay med, at man stadigvæk bruger tid på at tænke og gruble og bekymre sig, hvis man fortsat ser det som en hensigtsmæssig strategi at gøre. Jeg vil bare rigtig gerne vise mine klienter, at de selv kan styre det.
Mm.
At de selv kan, altså at de har den der tænd sluk mekanisme. Så hvis de gerne vil tænke problemet igennem, så gør de det. Men på tidspunkter, for eksempel når man skal have en arbejdsopgave løst, at man så ikke sidder og indgår den her forlængede tænkning på de her lidt uhensigtsmæssige tidspunkter.
Men hvis nu jeg bookede en session med dig, eller 3-4 sessioner, jeg ved ikke, hvor mange du plejer at køre.
Altså et forløb, hvis man nu skal behandle angst, stress og depression, så er det som regel 8-10 sessioner, hvis det er mere forebyggende. Og mere sådan, hvad kan man sige, gerne vil yde mere og mere effektivt, så er det måske de her 4-5 sessioner.
Okay, så lad os sige, at jeg godt vil tage sådan 8 sessioner der. Og ja, så det bliver bare pissegodt. Altså, vi lykkes bare, og når jeg går derfra efter den anden session, så var hvad har jeg nogensinde brugt min krudt på? Altså, det er jo lige meget nu.
Ja.
Og hvor er jeg lykkelig over det, og det er jeg sikker på, at du har oplevet nogle gange, at folk har været super glade for det. Jeg sidder og tænker på, vil jeg stadigvæk ikke kunne nogen gange, bare et år efter måske, eller et eller andet, tænke tilbage og tænke, hvad fuck sker der så det der? Var det ikke bare totalt fake? Det var jo bare et eller andet unaturligt strategi, hvor jeg var nødt til at gå til en terapeut, for at kunne få tanker ud af mit hoved. Er det ikke sådan helt unaturligt og sådan lidt... altså jeg er hen i et udfordrende spørgsmål igen, nu bare for dem, der lytter med, som vil tænke, det der, hvad altså? Det synes jeg simpelthen er for langt ude, og for new age, eller du ved, et eller andet, woo-woo science. Jeg ved godt, der er meget forskningsbaseret evidens for, at det virker, men kunne man ikke godt stadig tænke, det er sgu lidt fake?
Jo, men altså, vi skal lige tilbage, fordi du siger igen det der med at få tanker ud af hovedet, og man kan bare gå til terapeut og få tanker ud af hovedet. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke som metakognitivterapeuter.
Okay.
Men der er jo forskel på, om man prøver at få tanker ud af hovedet, eller man bare beslutter sig for ikke at gøre sig flere tanker på de tanker, man får.
Så... Det er jo det samme. kan du se, hvad jeg mener?
Nej, jeg ser det ikke som det samme. Så vi får alle de her tanker i løbet af en dag.
Ja,
de popper ind og så videre. Men spørgsmålet er, om man vil tænke næste tanke og gå ind i den og dyrke den, som er en strategi, man har. Eller om man bare vil lade tanken bære ved den tanke.
Okay, men hvis jeg kommer i tanker om noget, jeg har tænkt over af flere omgange, så har det jo været nogle gange bygget lidt på, selvfølgelig. Mm. Men ellers har det jo været de samme tanker.
Mm.
Ja, hvad var det nu, jeg var i gang med at argumentere for? Det har jeg glemt. Det kan også være, det var ligegyldigt. Jeg vil bare prøve at være sikker på, at dem, der lytter med, fordi jeg tror faktisk ret meget på det her. Jeg har ikke prøvet det.
Mm-hmm.
Men det skal jeg måske prøve lige om lidt. Mm. Men det var bare for at være sikker på, at jeg heller ikke selv sidder tilbage med sådan en... Det var sgu lidt fake, det der. Altså, men du siger, du tager ikke min tanke ud af mit hoved. Du hjælper mig med at beslutte bevidst på et meta-niveau, hvordan jeg vil bruge min energi på.
Ja, og hvilke tanker du vil bruge energi på. Så vi har jo 30.000-70.000 tanker i løbet af dagen.
Ja.
Så det er igen det her spørgsmål om, vil du bruge energi på de negative? Vil du lægge din opmærksomhed ud i livet, i stedet for frem for at sidde og tænke rigtig meget?
Mm.
Så tænkningen kan jo frarøve en mange ting, altså noget nærvær og noget livsglæde og noget livskvalitet, hvis man bare sidder inde i sit eget hoved.
Ja.
Og jeg er med på, at der er problemer, der skal løses, der er ting, der skal tages af mentalt. Mange job handler jo også om at være analytisk. Så der er det vigtigste jo for mig bare igen, som jeg nævnte før, at man opdager den her tænd-sluk-mekanisme.
Mm.
At man kan tænde og slukke for det, som man vil. Og jeg tror ikke, hvis jeg skal få svar på de spørgsmål omkring, om det er fake news, som man sidder med et år og tænker, det der, det var bare noget mærkeligt noget, hvad handlede det om? Så tror jeg faktisk modsat, at det her det kommer til at revolutionere behandling inden for psykisk lidelse.
Mm.
Det er min overbevisning.
Det er jo selvfølgelig altid en udfordring at være ny på markedet, altså i forhold til kritik, hvis det ikke er gjort nok millioner gange før, hvordan kan vi så vide, at det faktisk...
Ja.
Og så videre, så videre.
Men der er jo lavet mange randomiserede studier, der er lavet meta-analyser af metakognitivterapi, og som sagt var jeg lige på konferencen i Prag, hvor al den nye forskning bliver præsenteret, og det er altså meget overraskende og banebrydende resultater, vi ser inden for de metakognitivterapi.
Der kan selvfølgelig, selvom det er også det, vi kan definere som viden, det er, når der er sket sådan nogle ting der.
Ja.
Men der er også en ting, hvad vi vælger at definere som viden, og så en anden ting er vores følelsesmæssige tilgang til forskning.
Ja.
Og nogle gange så kan vi også irrationelt tænke, det tror jeg ikke på alligevel. Også fordi vi ved, at vi egentlig ikke kan sige noget med sikkerhed 100%, uanset hvad for en afgave
er. Klart,
du ved, så er jeg igen. Men, nu.
Men det eneste, vi kan, det er, at vi kan sammenligne med, hvad for eksempel andre meget evidensbaserede metoder har vist sig resultater. Og det er jo de her sådan 50% cirka, ikke, som bliver kureret. Så ligger, når man ligger op i de her 80-90%, så er det næsten for godt til at være sandt.
Ja, præcis.
Fordi at det er så gode resultater.
Det er ret vildt.
Men det er jo et paradigmeskift. Altså, det er klart, og det er også derfor, du reagerer, som du gør overfor det. Og det er jeg fuldstændig vant til i min hverdag, at man bliver lidt provokeret af det. Men det er et paradigmeskift inden for behandling. Vi har jo sådan et... Hvad kan man sige, en overbevisning i samfundet omkring, at vi skal tale om tingene og bearbejde og håndtere lidt tilbage fra Freud, ikke? At ens problemer bliver forløste af, at man taler om dem. Og det kan de jo også godt gøre i en vis grad, men nogle gange kommer man til at køre lidt i ring med det.
Yes.
Og det kommer ikke rigtig videre. Finder ikke de svar, man søger. Bliver ikke klogere. Man sidder bare og kører i ring med tænkningen.
En sidste ting, inden vi tager sessionen med mig.
Ja.
Hvis du er klar på det.
Ja, super.
bare sådan en lynsession bliver det jo, for så meget tid har vi heller ikke. Det var, jeg kom bare til at tænke på, at jeg har været til sådan et ledelsesarrangement. Altså selv som oplægsholder omkring ledelse af millennials, sammen med min dygtige kollega Nicole.
Ja.
Også her fra Lead. Vi taler lidt om ledelse af millennials forskning bag det. Mm. Der var også en anden foredragsholder, der hedder Joachim Meyer.
Ja.
Han taler om tvivl i ledelse, og også over for millennials her. Og for faktisk jeg synes, han var meget overbevisende omkring, hvor godt tvivl kan være.
Mm.
Han snakker så også om, at det godt kan blive for lammende, handlingslammende, som man siger, hvis vi gør det for meget.
Ja.
Men at det kan være direkte utroværdigt at være skråsikker altid.
Mm.
Især i ledelse, hvor han siger jo faktisk, det synes jeg var ret inspirerende, at i enhver ledelsesmæssig situation, så kan du ikke vide på forhånd, hvad det er, der er den helt rigtige ting at gøre. Du ved, der er milliard veje at gå, fordi at vi lever i så komplekse organisationer i dag.
Ja.
Siger Joachim Meyer der. Og han siger så, at hvis du som leder altid er fuldstændig sikker på, hvad der er rigtigt svar, altid kan sige til dine medarbejdere, det er bare det, du skal gøre.
Mm.
Det er mega utroværdigt, fordi det er mega usandsynligt, at du altid ved det.
Ja.
Fordi vi er i sådan en kompleks verden.
Ja.
Og så kommer jeg til at tænke på i forhold til det her. Er det så ikke meget godt også at bekymre sig lidt, eller i hvert fald være i tvivl om, hvor skal jeg stå lige nu og lige bearbejde ind i hovedet, og lige bekymre mig lidt, eller lige være lidt i tvivl om det her? Hvad er dine tanker omkring det?
Jamen, altså faktisk i forhold til bekymringer er min personlige holdning, at det ser jeg som fuldstændig irrelevant tænkningsmekanisme.
Selve bekymringen er en irrelevant tænkningsmekanisme?
Ja, jeg ser det ikke som havende noget formål.
Nej, og det kommer også på, hvordan vi definerer bekymring.
Så. Ja, så bekymring er det her med, hvor man prøver at foregribe ting i fremtiden. Man bekymrer sig, prøver at forberede sig på ting, der sker i fremtiden.
Mm.
Problemet er bare, at vi aner ikke, om det er det rigtige, vi forbereder os på.
Mm.
Så det er en masse tankeaktivitet, som giver stress og angst og andre fysiske symptomer, som egentlig ikke rigtig har noget hold i virkeligheden. Som bare er noget, vi går og forestiller os op i vores hoved. Så bekymringerne ser jeg aldrig som værende en god idé. Når jeg selv bekymrer mig, så bliver jeg bare dårlig humør, bliver ked af det, bliver stresset, angst, får symptomer, har svært ved at sove. Så jeg ser ikke nødvendigvis det at bekymre sig som noget nyttigt som sådan. Det at tvivle, det er igen noget, vi ikke kan undgå. Jeg er også selv en tvivler. Altså jeg kender og får mange trigger omkring det at tvivle på ting.
Mm.
Så det ser jeg egentlig også som værende helt naturligt, at man bliver i tvivl om ting, og måske også en del af det at være menneske, at man tvivler. Men igen ser jeg for nogle af mine klienter i klinikken, at de tvivler, altså de brygger videre på den her tvivl. Lidt ligesom man gå hen og vander. Man vil egentlig gerne have en... lad mig give et andet eksempel. Lidt ligesom den der telefon, der ringer igen. Ikke? At man ja. Tvivlen ringer, og man bliver ved med at tage den, når tvivlen ringer. Begynder at gruble over det, analysere det.
Yes.
Prøv at finde frem til det her helt rigtige svar. Og problemet er bare, at det findes måske ikke. Måske man bare skal tage en beslutning. Gå den ene eller den anden vej. Følge sin intuition.
Præcis.
Fordi det at hænge fast i tvivlen, kan faktisk, netop som du beskriver, gør dig endnu mere tvivl, gør dig endnu mere ubeslutsom, og gør dig handlingslammet også.
Nu er jeg klar til at tage en session.
Ja.
og du har sagt til mig, jeg spurgte sådan, hvis vi gør det her, bliver det så meget personligt, spørger jeg så. Og jeg har faktisk engang været meget personlig, nogle gange efterhånden været personlig i podcast, men også en gang, hvor jeg bliver coachet af en life coach, hvor vi snakker meget, altså sådan rimelig deep stuff.
Yes.
Det er den med Katrin Christensen. Hvis du som lytter er nysgerrig på den, prøv at søge på Katrin Christensen inde på Google, og så skriv Mindcast. Men nu, så skal vi jo så ikke snakke så meget om et specifikt problem, eller hvad?
Mm.
Og det er i virkeligheden, jeg skal måske bare stoppe med at snakke, og så give dig den her timer her, der kan du se, hvor langt vi er i optagelsen. Nu vender jeg sådan til jer, der lytter med, Zoom-recorderen, den vi optager lyd på, hvor vi kan se, hvor lang tid, at du kan se, hvad for nogle lamper, der lyser. Det betyder, at de her to mikrofoner er aktiveret, det er dem, vi snakker med.
Ja.
Og så kan du se, at det hele er i røde farver, det betyder, at vi optager.
Ja.
Og så kan du se, hvor langt er vi nu i optagelsen. Ej, det behøver du faktisk ikke sige. Det må vi godt lade. Det kan vi lytterne selv se. Men her, der kan du så se, hvis vi nu skal ramme en time max, men vi også mangler, kan vi nå det? Måske går det lidt over en time så. Måske en time og 10 minutter.
Ja, fint.
Hvis det er okay med dig. Fordi vi mangler også lige de der tre standardspørgsmål, jeg har til sidst.
Mm.
Så et kvarter 20 minutter. Skal vi se, om vi kan...
Lad os prøve,
Okay, så styrer du bare tiden, så holder du med et kvarter 20 minutter.
Ja, det skal jeg nok gøre.
Okay,
ja.
Og du har også noget at skrive med og sådan noget derovre,
kan jeg se. Ja, jeg sidder med et stykke papir og skriver ned.
Okay, spændende.
Godt, Niels. Jamen, lad mig høre. Nu sidder du selvfølgelig i en lidt tvunget setting her, men hvis vi sådan skulle tale om noget, du godt kunne tænke dig at blive... Altså, hvilken en situation eller et område på dit liv, hvor du godt kunne tænke dig nogle færre symptomer. Så det kunne være, at du i perioder føler, at du er mere stresset, eller at du i perioder føler dig mere trist. Hvis du sådan kunne, hvad kunne du godt tænke dig at få ud af den her session? Blive mere effektiv i dit arbejde?
Ja. Jeg tror, jeg vil vælge... Jeg tror, jeg vil vælge den der med bekymring. Fordi jeg tror jeg kan overtænke ting nogle gange.
Ja.
Det er lidt i perioder, men det skal vi måske... Skal jeg ikke sige mere?
Jo, det er fint. Så du siger, det er lidt i perioder. Ja. Altså nogle perioder mere end andre. Ja.
Ja, ja, det er, hvis der er sket et eller andet specifikt.
Ja.
Og så kan jeg gå og overtænke, hvad skal jeg gøre?
Hvad skal jeg gøre?
Ja. Yes.
Okay.
Eller skal jeg ikke gøre noget? Skal jeg gøre noget, eller skal jeg ikke gøre noget? Den tvivl er der også.
Ja, ja. Så hvad skal jeg gøre? Det kunne godt være sådan en typisk tanke, der popper op, som du får lyst til at finde et svar på, eller analysere på. Ja.
Yes.
Så hvad skal jeg gøre? Alright. Og hvad, når sådan en tanke, kan du komme i tanke om her, jeg ved ikke, om du inden for den sidste uge har været plaget af de her bekymringer, den her overtænkning?
Faktisk ikke den slags bekymring, som jeg tænker på lige nu. Det har faktisk ikke været inden for den sidste uge.
Det har ikke været inden for den sidste uge. Okay. Kan du komme i tanke om, hvornår det var?
Jamen, hvis vi skal tage sådan den, som jeg tænker på lige nu, så er det faktisk et halvt år siden.
Så er det et halvt år siden?
Ja.
Okay.
Og så lyder det jo ikke så seriously, fordi så er det sådan, nå. Men det er fordi den her, det er fordi jeg tænker på et bestemt scenarie, hvor jeg gik og grublede rigtig meget for et halvt år siden.
Ja.
Og så ved jeg, at den type af scenarie kan godt opstå igen, men jeg kan bare ikke lige huske, når det sidst var, bortset fra
for et halvt år siden. Okay. Altså så princippet kunne jeg, for netop at få det så konkret som muligt, helst tænke mig, at det var noget, der sådan var inden for den sidste uge, sidste to uger, og du ville nok heller ikke opsøge mig som psykolog, hvis du ikke var plaget af det sådan for nylig.
Nej.
Men lad os prøve bare at tage den situation.
Vi tager den alligevel.
Når nu det bare er en lille mini-session.
Yes.
Så i den situation, der kunne du blive ramt af de her sådan trigger omkring, hvad skal jeg gøre? Mm-hmm. Og hvad kunne så være det næste, du tænkte, i sådan en, når du fik sådan en tanke, hvad skal jeg gøre?
Så kunne jeg tænke, hvad er der for nogle scenarier at vælge imellem?
Ja. Mm. Så begynde at analysere på...
Ja, jeg analyserer på, hvad er det, der er situationen lige nu?
Ja.
Hvad kan jeg selv gøre?
Ja.
Og så tænker jeg også på, hvem skal jeg snakke med for at dele den her tvivl?
Ja.
Fordi det synes jeg hjælper rigtig meget.
Og hvor lang tid fyldte de her analyser og bekymringer på en dag, tror du? I den periode?
I de perioder her? Ja. Tror ikke, det er så slemt igen. Det kommer an på, om det også gælder, at det sådan ligger underliggende, selvom jeg laver noget andet, kan det jo godt være der til stede.
Mm-hmm.
Men sådan du ved, ind imellem.
Ja.
Fordi min hjerne jo ikke kan fokusere på det hele tiden, hvis jeg laver noget andet.
Nej.
Men underliggende, der kan det godt være en 5 timer.
5 timer om dagen?
Om dagen, ja.
Og hvordan, når de her sådan analyser kørte i ring, og du ligesom prøvede at finde de her løsninger og svar, lyder det til, var målet med det.
Ja.
Hvordan påvirker det dig så?
Det påvirker mig på den måde, at så bliver jeg i dårlig humør.
Mm.
Jeg kan sagtens sove og sådan noget, og jeg føler mig heller ikke stresset.
Nej.
Jeg føler mig måske mere... Jeg har sværere ved at koncentrere mig.
Ja.
Så der er vi faktisk over i os, at det kunne faktisk være fedt i forhold til at bare kunne få nået noget i sin hverdag.
Ja.
Men jeg tror, at grunden til, at jeg ikke siger det, det er fordi, jeg driver en hel podcast, der handler om at nå noget i sin hverdag. Men hvor at... Det synes jeg... Ja, hvorfor vil jeg så ikke have, at det skal være det? Det er fordi, så synes jeg, at det her det er dybere end det. Så synes jeg lige pludselig ikke, det handler om at nå meget i hverdagen mere. Mm-hmm. Så det er ikke det, jeg er bekymret for, når det er.
Nej.
Det er noget meget større end det, når jeg er bekymret over den her slags ting.
Men du beskriver, hvordan at analyserne, grublerierne gør dig i dårlig humør. Du får svært ved at koncentrere dig om ting.
Yes.
Har det andre sådan negative effekter?
Nej, jeg tror bare, jeg bliver rigtig dårlig humør. Og sådan, ja, jeg tror, det er det.
Ja, sådan irritabel. Eller mere ked af det?
Jeg tror, jeg bliver meget indadvendt dårlig humør.
Indadvendt
så det er ikke
humør,
så udadreagerende.
Nej.
Okay. Det er mere sådan... går bare og tænker helt vildt over det.
Ja.
Og du ved, kan ikke rigtig tænke på andet.
Nej.
Så det kan faktisk godt være, det er mere end 5 timer, så 7 timer måske.
Måske 7 timer, ja. Så det fylder meget i løbet af en dag.
Ja, det vil det gøre der, hvor det er rigtig slemt.
Ja.
Ja.
Okay, og er der noget, du gør? Har du nogle strategier til at prøve at slukke for tænkningen?
Ja.
Mm.
Gå en lang tur.
Gå en lang tur, ja.
Bare alene uden telefonen eller noget.
Ja.
Men det er igen for faktisk at få tænkt det hele igennem. Og det er der, hvor jeg så prøver at acceptere, at... Fordi det, jeg normalt godt kan lide at sige til mig selv, eller godt kan lide det måske. Ja. Mm-hmm. Men det, jeg kan sige til mig selv, det er, det nytter jo ikke noget, Niels, at tænke videre over det her.
Mm-hmm.
Fordi det giver ikke noget svar.
Ja, okay.
Det løser ikke problemet. Ja. Det ved jeg godt.
Mm-hmm.
Problemet er, når jeg så har tænkt det, så kommer det stadig tilbage.
Ja.
Og så bliver jeg sur på mig selv over, at det kommer tilbage.
Okay,
der bliver sådan
så du tænker det på en eller anden måde, det der med, det nytter ikke noget at tænke over det, det tænker du på en eller anden måde for at få tankerne væk, kan man sige det?
Altså ja, fuldstændig.
En strategi til at skubbe tankerne ud.
Ja, det er faktisk en af mine strategier. Det er at sige til mig selv, det nytter jo ikke noget.
Nej, okay.
Og så prøver jeg så nogle gange alligevel at gå den der tur for at give mig selv lov til at tænke det hele igennem.
Ja.
Og nogle gange hjælper det også, fordi så kommer jeg lige uden for frisk luft og ser nogle grønne træer, eller hvad ved jeg, som gør, at det hjælper lidt. Men det er det, der er min primære strategi, det er også i badet om morgenen, så tænkte, det nytter alligevel ikke noget at tænke det her. Så fuck nu det, videre.
Okay. Og hvordan sådan, altså du beskriver, du selv lidt inde på det, virker den her strategi? Løser den problemet på den lange bane?
Nogle gange så hjælper tid.
Ja.
Du sagde også, at vi er selvregulerende, selvhelende væsener, ikke?
Ja.
Og det tror jeg også langt hen ad vejen, vi er.
Mm.
Så det hjælper da på den måde, at nogle gange hjælper det ikke en skid.
Nogle gange hjælper det overhovedet ikke.
At sige, det nytter ikke noget, og så bare lade være med at gå mere ind i det. Eller nogle gange hjælper det heller ikke at gå en lang tur, så bliver det der stadig.
Mm.
Nogle gange hjælper det heller ikke at snakke med nogen, så bliver det der stadig. Men det, der har hjulpet bedst, det er at snakke med nogen andre om det.
Og snakke med andre om det, ja. Okay, så det kunne også være en strategi, når du er i den situation, at du prøver at snakke med andre.
Yes.
Ja. Okay. Godt, så jeg kunne godt tænke mig lige at vise dig det, jeg har tegnet op på. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se med, men jeg kan prøve at forklare det så godt som muligt. Vi har tre bokse.
Ja.
Her i den første boks, der har jeg skrevet triggertanke.
Ja.
Og din triggertanke, det kunne være, hvad skal jeg gøre?
Yes.
Og det, der så sker, når du får den triggertanke, så går du videre ind i det, jeg har tegnet boks nummer to. Hvor at du begynder at analysere og gruble på den her tanke, som egentlig gør, at du, vi går videre til boks nummer 3, bliver i dårlig humør og får svært ved at koncentrere dig.
Mm.
Det gør så igen tilbage til boks nummer 2, at du prøver at skubbe tankerne væk og prøver at snakke med andre om det for at løse problemet.
Hvad var det i midten var igen?
Ja, så det her det er dine strategier.
Det er min strategi.
Det er det, du gør, når du får negative tanker eller får de her trigger-tanker.
Og det er derovre, det er symptomet?
Det er symptomet,
det er, lige præcis. Det er dårlig humør, dårlig koncentration.
Og dårlig koncentration, ja.
Okay, så går jeg tilbage til strategierne, når jeg har fået dårlig humør. Så går jeg tilbage.
Ja, det kunne man forestille sig.
Ja, det gør jeg. At
jo dårligere du får det, jo mere vil man måske analysere sig ud af det. Jo mere prøver man at få tanker og følelser væk, osv.
Yes.
Men som du selv beskriver, så virker det ikke altid på den lange bane. Det er lidt den her, lidt ligesom at tisse i bukserne, hvis man fryser, ikke at man får varmen et øjeblik, men det kommer hurtigt, så kulden kommer hurtigt tilbage igen. Så hvis vi ser på modellen her, så siger jeg, at du vil gerne måske have mindre dårlig humør, koncentrere dig bedre. Og du var selv inde på det her med at kunne lære at bekymre dig mindre. Det kunne være dit mål med sessionen her. Er det rigtigt hørt?
Fuldstændig rigtigt.
Ja. Så det, hvis vi sådan kigger på modellen her, hvad tror du så giver dig flest symptomer? Er det det, at du bliver ramt af de her triggertanker? Hvad skal jeg gøre? Eller er det den tid, de her sådan 5-7 timer, du bruger på at analysere og bekymre dig om de her triggertanker?
Tiden, jeg bruger på at analysere og bekymre.
Ja.
100%.
100% tiden. Så det, vi skal prøve at kigge på, det er at få reduceret tiden her. Så lad os nu forestille os, at du selv i de her svære perioder, hvor at der er noget, der går dig på, kunne skrue tiden med analyser og bekymringer ned til, lad os sige, bare en halv time om dagen. Hvad vil det gøre for dig?
Hvis det kunne lade sig gøre, så ville det gøre, at jeg ville bruge... Altså hvis vi antager, at jeg vil med en halv time i stedet for 5-7 timer om dagen...
Mm.
Hvor alle de andre 23,5 timer, der tænker jeg overhovedet ikke på det.
Altså der kommer tankerne stadigvæk.
Okay.
Triggertankerne vil stadig poppe op en gang imellem, men du dykker først ind i dem i den her halve time, der er sat af til bekymringstid. Ja.
Altså jeg tror godt, jeg vil blive sådan lidt forvirret eller frustreret måske også over, at jeg ikke går ind i dem.
Mm.
Det tror jeg også godt kunne være sådan lidt irriterende.
Ja.
Ikke at give mig selv lov til at gå ind i dem her, for det er jo det, der er min naturlige reaktion.
Ja, det er klart. Ja.
Så jeg vil skulle sige til mig selv, nej, det må du ikke, og så vil jeg være... Så vil jeg have det træls med det måske faktisk, til at starte med.
Ja.
Men jeg kan godt se, at hvis jeg kunne lykkes med at have det godt med, ikke at i en halv time, altså ikke tænke på det med en halv time, det vil selvfølgelig gøre, at jeg bliver bedre humør, bedre koncentrere mig.
Ja.
Men så, når jeg siger det her nu, så, er det, så føler jeg også virkelig, at det er noget, du, det er præcis det, du gerne vil høre
ja,
at sige.
Ja, så, men du må jo gerne sige noget andet.
Altså, ja, så, det prøvede jeg lidt ser, at sige først.
Ja. Så hvis du på en eller anden måde tænker, jamen det er ikke løsningen at tænke mindre, så er det jo okay at sige det. Men det lød som om dit mål fra starten af var faktisk, at du gerne ville tænke,
ja, jeg vil gerne tænke, mindre.
Tænke mindre. Fordi det har påvirket dig negativt.
Så længe jeg er sikker på, at det at tænke mindre også vil hjælpe mig mm-hmm. til at løse problemet.
Og det kan vi jo prøve af. Ja. Vi kan jo prøve i en periode, ja. Lad os sige 1 til 2 uger, hvor at du holder dig til dit bekymringstidspunkt, dit gruppetidspunkt. Hver gang der kommer en tanke, så prøver du at lade den tanke være, og venter til klokken for eksempel 4 med at dykke ind. Mm. Og så kan vi jo teste en periode på 2 uger, og så kan du altid vende tilbage igen til at gruble og analysere og bekymre dig 5-7 timer om dagen. Det kan du altid vende tilbage til igen. Vi kan jo teste.
Hvis du bare så gerne vil bekymre dig i 5-7 timer om dagen, så kan du bare gå tilbage og gøre det.
Ja, men det er jo okay, kan man sige. Så vi kan jo prøve at sige, jamen vi prøver en uge eller 2 uger med 5-7 timers bekymring, og 1 til 2 uger, hvor du skruer ned til en halv time. Og så kan du se, om du løser flere problemer på ugen med 5-7 timer.
Ja.
Men et spørgsmål, jeg jo typisk ville stille mine klienter, det er, men hvordan hænger det sammen med at løse problemer, når du er i dårlig humør og ikke kan koncentrere dig?
Det hænger kun sammen med det på den måde, at jeg naturligt vil synes, at jeg ikke bare kan løse problemet ved at lade det ligge.
Mm-hmm, ja. Kender du den der fornemmelse af, at man har et problem, der skal løses? Og så lige pludselig, ud af det blå, så kommer løsningen.
Mm-hmm. Det er da også et psykologisk begreb for inkubation.
Ja, så du kender den fornemmelse, at man står i badet, eller
yes.
sidder og kigger ud af vinduet, og så lige pludselig så kommer løsningen af sig selv.
Ja.
Ja,
men jeg har også prøvet faktisk at løse det ved at analysere det.
Ja.
Især sammen med en anden person.
Ja, og det kan også sagtens være løsningen. Spørgsmålet er bare, så er det jo noget med at sådan gøre op med sig selv. Altså ligesom sætte det på en vægtskål, ikke? Hvis jeg bekymrer mig, grubler 5-7 timer om dagen, ja. Så beskriver du, at du bliver dårlig humør og får dårligere koncentration.
Mm.
Og så er det jo noget, du skal gøre op med dig selv, om det er det værd for dig.
Mm.
Om du tænker, det er det værd.
Det, jeg tænker nu, det er i hvert fald, at det er en åbenlys, en god strategi at prøve af, at sætte det tid af.
Ja.
Bare fordi, altså, hvad er det værste, der kan ske?
Ja.
Der kan jo ske noget negativt med det. Det værste, der kan ske, er, at jeg ikke løser problemet, men det gør jeg ikke alligevel lige nu.
Netop. God pointe. Så man kan
det
altid...
Det var du også glad for, at sige.
ja. Jeg tænker, at...
Ej, undskyld, jeg er totalt provokeret. Det var fordi, altså når jeg siger, det vil du gerne høre mig sige, men det er fordi, som patient, så er jeg jo træt af at have regnet den ud.
Mm.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, den skal jeg lige have igen.
Hvis jeg har regnet den ud, med hvad du gerne vil høre mig sige...
Ja.
Og det tror jeg igen, det er bare fordi, det er bare vigtigt for mig at være kritisk også overfor.
Ja.
Hvis jeg er den, der har regnet den ud, så er det næsten for simpelt til, at det skulle kunne løse mit problem.
Ah, okay.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men det er jo det, vi sådan i psykologiens verden kalder en sokratisk dialog. At vi ved, at de steder, hvor klienten selv finder frem til løsningen, det er der, at det... sætter sig mest. Det er det, man tager mest
på. Ja, og det kan jeg også godt se.
Mm.
Jeg tror bare, jeg tænker, at...
Så jeg kunne jo også bare sidde og holde et langt foredrag for dig, og bare fortælle dig, hvad du skulle gøre og ikke skulle gøre, men jeg tror ikke, det vil hænge lige så godt fast, som når du selv kommer frem til de her erkendelser.
Ja, jeg synes bare alligevel, det virker sådan lidt fornemt.
Det virker fornemt, ja.
Men det er måske bare ret simpelt.
Det er meget simpelt. Det er svært at udføre, og man skal have tålmodighed med sig selv. Det handler om at få et nyt mindset, kan man sige. Så det er jo noget, der kræver tålmodighed. Men selve metoden i sig selv er relativt simpelt.
Det kan jo også godt bare være, fordi jeg sådan psykologisk set også mega nørdet selv.
Mm.
Hvor at hvis nu jeg ikke var det, så ville jeg have meget lettere ved at altså købe ind på det.
Mm.
Jeg tror også, jeg køber ind på det.
Ja,
det er ikke, fordi jeg ikke køber ind på det.
Måske du kommer til at overtænke det lidt
for meget. Ja, jeg synes det lige nu. Jeg er totalt meta lige nu.
Ja.
Super. Det kan vi godt høre, ikke? Ja. Hvor meget jeg så kan finde på at analysere normalt.
Yes. Så kassen, altså det vi kalder en kasse, altså de her sådan overtænkning, ikke? Den er i gang hos dig, hvor du begynder at analysere metoden i sig selv. Også meget naturligt, at man begynder på det, hvis man har tendens til at gerne vil analysere meget.
Yes.
Ja.
Fuldstændig det, jeg gør lige nu.
Ja.
Okay, men så jeg køber ind på den her strategi, du nu har lagt sammen med mig, for at finde ud af, hvad skal det til for at løse det her.
Og så vil jeg introducere dig for en ny, altså jeg vil jo spørge, om du havde lyst til at lære en ny strategi. Altså som ikke er, at når du får en tanke, at du så gå i gang med at analysere og gruble og prøve at skubbe tankerne væk, men om du havde lyst til at lære en ny strategi.
I stedet for at analysere og gruble?
Yes. Altså, så du på alle andre tidspunkter end den her halve time om dagen lærer en ny strategi til at håndtere
dine tanker. Nå, så når jeg bruger den halve time. Ja. Så vi har en overordnet strategi, der hedder brug en halv time.
Yes.
Og så har vi en understrategi, så, der hedder i den halve time.
Nej, så når du på alle andre tidspunkter bliver ramt af den her tanke,
Nå, ja.
At du så skal anvende det, vi i metakognitivterapi kalder afkoblet opmærksomhed.
Afkoblet opmærksomhed.
Afkoblet opmærksomhed. Og afkoblet opmærksomhed betyder, at man er bevidst og anerkendende over for de tanker, vi får. Der i mindfulness-delen, altså, eller opmærksomhedsdelen. Og afkoblet betyder, at vi ligesom træder et skridt tilbage fra vores tanker, betragter dem, men uden at involvere os i dem.
Yes.
Så lidt ligesom, hvis vi forestiller sådan metaforisk igen, at man står på en banegård, kan du forestille, at du står på sådan en togperron, og der kommer en masse tog kørende ind på den her perron dagligt. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at du opdager, det er, at du selv kan vælge, hvorfor nogle tog du vil stille.
Yes.
Så at mange togene, de kommer bare og kører af sig selv igen, uden at du stiger på dem. Men at du opdager, at du kan vælge, om du vil hoppe med dem og køre til en eller anden station, som, hvor du får det skidt, kan man sige sådan lidt metaforisk, eller om du vil træde et skridt tilbage fra perronen og egentlig bare betragte, at de her tog kommer og går.
Mm.
Så hvis vi nu forestiller os sådan rent hypotetisk, jeg er med på, at det virker urealistisk og måske ikke sådan lige til at opnå lige nu, men hvis vi nu forestiller os, at du evnede det, hvordan vil dit hypotetisk din hverdag så se ud?
Hypotetisk, så vil min hverdag se ud sådan noget med den overordnede strategi, at jeg har 30 minutter, hvor jeg må tænke på det her.
Mm-hmm.
Alle de andre tidspunkter på dagen, hvor den her tanke popper ind i hovedet, så har jeg en anden strategi, der hedder, det her det er endnu et tog på perronen, der kommer forbi.
Ja.
Vil jeg hoppe med eller ej? Det er mit eget valg.
Yes, lige præcis.
Så vil jeg jo, hvordan tror jeg så, min hverdag vil se ud, hypotetisk set, hvis jeg kunne lykkes?
Hvis du evnede det, ja.
Hvis jeg evnede,
ja.
Fordi jeg tror ikke altid, jeg vil evne det. Jeg tror, der vil være nogle gange, hvor jeg ikke vil kunne lade være med at hoppe med, hvor jeg slet ikke når at få den her refleksion inden.
Inden du gør det, ja.
Inden jeg bare gør det.
Og det vil jeg jo hjælpe dig med i terapien, ikke? Og, og opdage og blive bevidst om.
Blive bevidst om tanker der.
Mm. Men hvis du nu hypotetisk havde den der kontrol over, om du hoppede med toget, eller om du bliver stående på perronen.
Det ville være nice.
Det ville være nice, ja. Så hvordan ville din hverdag se ud?
Mindre dårlig humør. Mm. Mere koncentreret.
Ja.
Ja.
Så har du lyst til at udforske det lidt mere? Og så vil jeg gå i gang med at lave nogle øvelser med dig, nogle mentale eksperimenter, som vi vil lave sammen i terapi, men som jeg kan se, fordi jeg tidsholder, at vi ikke får tid til på et tidspunkt. Men det vil være næste skridt i behandling.
Jeg har hørt om sådan noget med kig i rummet, få øje på et eller andet.
Ja.
Brug dit perifære syn.
Ja.
Er det en strategi for metakognitiv terapi?
Altså, vi arbejder meget med opmærksomheden også. At man opdager, at man har en fleksibel opmærksomhed.
Ja.
Så for eksempel kunne det være, at hvis vi skulle prøve at tage et eksempel på en øvelse, at jeg ville skrive for eksempel, hvad skal jeg gøre en triggeren op på ruden? Altså, man ville skrive på selve vinduet.
Ja.
Så vi gik hen til vinduet, så skrev vi, hvad skal jeg gøre på vinduet med med en whiteboard-tus, som her vi skal sige igen selvfølgelig. Og så vil jeg bede dig om først at stå og zoome ind på den tanke og dykke ind i den og analysere den. Og så vil jeg også bede dig om på et tidspunkt at prøve at kigge igennem den her tanke.
Det er derfor, det skal være på en vinduesrude.
Ja, lige præcis. Og prøve at se, okay, kan du se, hvad der er på den anden side af den her tanke? Tanken er der stadigvæk. Vi prøver ikke at fjerne den eller fortrænge den. Men kan du fleksibelt vælge at give noget andet opmærksomhed, selvom du har den her tanke? Og på den måde får dig
til at kigge ud lige nu.
så for at stille og roligt få dig til at opdage, at du har kontrol over dit fokus, at du selv vælger, hvad du lægger dit fokus på, om du vil lægge det på dine negative tanker, eller om du vil lægge det på verden omkring dig.
Fedest. Det vil være en strategi.
Det vil være en.
Men nu mangler vi tid, siger du.
Vi mangler tid, ja, desværre.
Tak for sessionen.
Ja, selv tak. Det blev en kort minisession.
Ja, det blev meget kort.
Så man kan sige, at det her det var måske 20 minutter i forhold til et forløb, jo normalt tager de.
Brugte vi 20 minutter?
Vi har brugt 20 minutter, ja.
Vildt nok, det gik hurtigt.
Ja.
Crazy.
Yes.
Nå, så er det mig, der skal stille dig spørgsmål igen. Ej, det synes jeg var super fedt.
Ja.
Igen, jeg var jo bare meget kritisk, fordi jeg analyserer hele tiden sådan, okay, men virker det nu? Okay, men hvad sker der egentlig?
Og hvordan kan vi vide det, om det virker?
Hvordan kan vi vide, om det virker?
Ja,
men igen, så er jeg bare tilbage til, hvad er det værste, der kan ske ved at gøre det?
Præcis.
Jeg giver mig selv nogle muligheder. Jeg kan sagtens bare vælge at gå tilbage til det, jeg altid har gjort, hvis jeg vil det. Mm. Så der er slet ikke nogen negativ konsekvens.
Det er en meget sådan, skånsom terapi.
Ja, det må
altså,
man sige.
Vi går ikke ind og ødelægger noget. Vi går ikke ind og på den måde kan gøre dig dårligere. Der er faktisk ingen, der får det dårligere med metakognitivterapi.
Nej, det kan man jo nemt gøre normalt. Eller ikke nemt, det håber jeg ikke. Men der er jo mange, hvor de graver sådan så dybt, så får de øje på alle mulige ting.
Præcis, så man faktisk kan få det dårligere. Ja. Ja, netop. Så det er en meget skånsom. Der er ikke noget skånsom at tabe. Ja.
Cool. Hvis du...
Men det er alligevel spørgsmål om. For jeg spørger, hvordan tester man af, om det virker? Det er jo ved at begynde at øve, ikke?
Yes.
Altså, teste af, øve det, se. Ja. Få lidt hjælp til det måske, hvis man ikke helt selv evner det. Og så se, om det fungerer for en. Ja. Ligesom at lære at cykle igen. Ikke? Mm. Det kræver også en masse øvelse. Og det vil det også gøre at få et nyt mindset. Som
yes.
Det er ikke noget, man lige lærer overnight.
Det er sgu spændende.
Ja.
Hvis du, Maiken, skulle give et enkelt håndgribeligt værktøj til at blive mere effektiv i hverdagen, hvad skulle det så være?
Ja, det har vi jo næsten allerede været inde på. Ja. Fordi at mit yndlings og det eneste, altså når man arbejder metakognitivt, så har man kun et værktøj i værktøjskassen. Og det her ene værktøj i værktøjskassen er... afkoblet opmærksomhed.
Okay.
Som jo er det her med at kunne lade være at bide på fiskekrone, når tankerne dukker op. Videre de er der, lad dem eksistere på nethinden, men uden at bide på dem.
Lad være at tage toget.
Lad være at tage toget, lige præcis. Så hvis man sidder på sin arbejdsplads og får en trigger omkring, er jeg nu god nok til mit arbejde, at man så ikke hopper med det tog, men at man lader toget holde på perronen og vender fokus tilbage til sin arbejdsopgave.
Og det er fordi, der ved man med sig selv, det kommer ikke til at hjælpe mig.
Præcis.
Jeg tager den her anyway.
Ja, fordi hvor effektiv vil man være, hvis man sidder og begynder at gruble over det, ikke?
Jo,
ja, klart. Og sidder og scanne efter, om andre gør det bedre end en, osv. Det kunne også være en strategi, der kunne gøre en mindre effektiv.
Og dem, som sidder og lytter med, ved jo også godt, at det her er rigtigt for dem, i hvad de nu måtte gruble over. Fordi jeg bliver ved med at sidde og udfordre dig på, hvordan... Det er måske det er mega dumt at gøre måske, men det, jeg sidder og siger til dig, det er jo... Jeg skal jo også analysere det for at kunne finde løsningen. Men alle dem, der lytter med, de har sikkert deres, som de har gået og grublet over i 1000 år, og godt ved 100%, at det ikke hjælper noget at fortsætte med det her. Ja. Så alle, der lytter med nu, er jo nærmest enige om.
Ja.
Det håber jeg i hvert fald.
Ja, måske man er. Altså det behøver man jo ikke at være.
Nej,
men, men man kan sige, ja, hvis man har grublet over det i 100 år, og stadig ikke er noget frem til en løsning, hvad fortæller
hvorfor
det,
skulle man så finde en løsning nu?
Ja, hvorfor så blive ved? Måske man skal prøve noget nyt, ikke? Hvor man reducerer tiden, så man får mere sådan kvalitetstænkning frem for kvantitetstænkning.
Ja. Og, det er det,
og på den måde bliver mere effektiv, bedre humør på alle andre tidspunkter.
Yes. Afkoblet, bare lige være sikker på, at det er, at du fik formuleret helt, hvad har du nogle flere ord til værktøj?
Så afkoblet opmærksomhed, som jo er det her med at lade tanker eksistere på nethinden, ikke fortrænge dem, men heller ikke dykke ind i dem, og simpelthen lade dem passe sig selv, og på den måde lade det selv regulere. Fordi så vil man opleve, at tanker og følelser kommer og går i løbet af en dag, og at vi ikke behøver at involvere os i dem. Vi kan faktisk leve adskilt vores tanker og følelser.
Okay. Kunne man koble den her strategi med vinduet til den?
Ja, det kunne man godt. Altså, så hvis man nu sidder i en arbejdssætning, og man får en trigger-tanke, at man så i stedet for at zoome ind på den trigger-tanke og hoppe med det tog, beslutter sig for at kigge igennem tanken, lad den være, kigge igennem den, og zoome ind på den arbejdsopgave, man er i gang med.
Man kunne også, hvis man nu sidder på kontor og synes, det vil være lige opmærksomhedssøgende nok, at gå hen til et vindue og skrive op, så kunne man måske få sådan noget gennemsigtigt papir. så man kan selv sidde og notere det ned.
Så man kan sige, at øvelse med ruden er mere en metafor, altså en øvelse, vi laver sammen i terapien. Det er ikke noget, mine klienter skal hjem og gøre, men de skal få, hvad kan man sige, få budskabet med, at man selv kan vælge, hvor man lægger sit fokus.
Yes. Det vil jeg også prøve at beskrive nærmere i tekstformat inde på mindcast.dk, hvor man også kan læse alt andet om det her afsnit.
God idé.
Hvem vil du anbefale, at jeg tog med her i podcasten, hvis du selv måtte bestemme en gæst?
Jamen, hvis jeg helt selv måtte bestemme en gæst, så vil jeg anbefale Adrian Wells, professor Adrian Wells. Professor Adrian Wells. Han er stifteren af den metakognitive metode. Det er ham, der har lavet al den her baggrundsforskning. Det er ham, der har udviklet protokollen.
Okay.
Det er ham, der er hjernen bag hele den metakognitive tilgang.
Vildt.
Og fra mit perspektiv, jamen, så kommer han og hans metode til at revolutionere behandling inden for psykisk lidelse. Jeg tror, han kommer til at virkelig at sætte sit afsæt i historien generelt fremrettet. Så jeg tror, det er en mand, man gerne vil have mødt og have snakket med.
Han lyder sgu... Cool.
Han er den mest intelligente mand, jeg nogensinde har mødt. Det er ham, jeg har taget min uddannelse ved. Okay. Altså både,
han, der driver MCT.
Det er ham, der driver MCT Institute. Institute, ja. Så jeg har både taget min, den toårige efteruddannelse, og så har jeg lige været i Oxford nu at tage den her sidste advanced level uddannelse. Og det er ham, der står for begge dele. Han er den mest intelligente mand. Han har opfundet en helt ny terapiform.
Ja,
det er ret sejt.
Det kunne være vildt at få med.
Og så er han meget, meget sympatisk og humoristisk også. Så ham vil jeg invitere.
Han er cool at sidde i rum med.
Det vil, ja, det er han.
Hvor kan man finde og følge dig henne? Jeg kunne for, du også har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse lidt mere om, hvad det egentlig er, også for noget terapi, du laver. Selvom hvis man ikke har forstået det helt endnu, så må man finde endnu mere et eller andet sted.
Hvor det, man er også der. Altid velkommen til at skrive til mig, hvis man så opstår spørgsmål. Men, men min hjemmeside hedder egentlig bare maikenlykke.dk.
Maikenlykke.dk.
Man kan også følge mig på Facebook, psykolog Maiken Lykke, og LinkedIn, psykolog Maiken Lykke.
Mm-hmm.
Så ja, følg mig, hvor I har lyst.
Fedest. Det er også... der vi vil så linke til fra min hjemmeside.
Ja, lige præcis.
Hvis man har glemt det allerede nu, hvad det var, så kan man gå derind og finde det. Ja. Er der et eller andet her på falderæbet, som du har lyst til, at vi lige skal nu snakke om et eller andet, sådan, hvor du tænker, shit, det er den pointe, vi også har haft med, eller noget opsummerende fra vores samtale nu?
Hvad vil det så? Jamen altså, jeg kan jo godt lige opsummere det, vi har snakket om. Så den metakognitive metode, det handler om at lære at bekymre sig mindre, gruble mindre, lære at få kontrol over de her tankemekanismer, som vi ved bliver årsagen til, at man bliver deprimeret, angst, stresset, får lavt selvværd osv. Det kan også bruges i forhold til at forebygge, hvis man gerne vil gøre sig mere robust, forebygge stress. Og måden, man gør det på, det er ved at få nye værktøjer til at håndtere de naturlige tanker, naturlige negative tanker, som vi alle sammen får. Man får nye værktøjer til at håndtere dem, så de ikke bliver forlænget og vedvarende og fører til psykisk mistrivsel.
Perfekt. Maiken, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med i dag til at snakke om det her.
Det var rigtig sødt at have dig inviteret mig. Tak for det.
Til dig, der lytter med derude. Jeg håber, du fik lige så meget ud af den her samtale, som jeg selv gjorde. Måske kunne koble lidt ind i de dilemmaer, jeg så i nogle gange med min analysetrang til at bare tænke det hele igen alt for mange gange. Eller hvad det måtte være, du står overfor. Og ja, ellers så håber jeg bare, du får en rigtig god uge, indtil vi lyttes ved igen på næste torsdag. Hej hej.